Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislarimiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar va ota-onalar, bugungi mavzumizni bolalarimiz hayotiga bog'liq suhbat bilan davom ettirish niyatidaman. Marhamat tinglang. Aziz bolajonlar, agar qorningiz ochsa yoki nimadir ichishni xohlab qolsangiz, nima qilasiz? O'ylaymanki, birinchi bo'lib shu haqida o'z onangizga aytasiz. Onangiz esa shu zahotiyoq sizga ovqat, suv yoki sut beradi va qorningizni to'ydiradi. Aziz bolalar, bilasizmi, biz insonlarga suv va nonni kim beradi? Bizda bor bo'lgan hamma narsa, masalan, ovqat, kiyim-kechak, uy-joyimiz barchasi bu Xudovatnikidir va bularning barchasi Xudovand tomonidan biz odamlarga berilgan marhamatdir. Muqaddas kalomda aytiladiki, Xudovand biz insonlarning samoviy otamizdir. Shuning uchun ham u biz insonlarni asraydi va biz haqimizda doimo g'amxo'rlik qiladi. Hurmatli bolalar, bir narsani doimo yodimizda saqlashimiz kerak. Insonning boshiga biror bir tashvish tushganida insonlardan hech kim yordam bera olmaydi. Faqatgina Xudovand shunday paytlarda yordam beradi, chunki u bizlarning samoviy otamizdir deb aytdik. Ota esa doimo o'z farzandlari haqida g'amxo'rlik qiladi. Muqaddas kitobda Isroil yerida yashagan bir inson haqida gapiriladi. Uning ismi Ilyos edi. Butun isroilliklar Ilyosni uning kiyimlari orqali yaxshi tanishar edi, chunki uning kiyimlari boshqalarning kiyinishidan ancha farq qilar edi. U tuya junidan tikilgan kiyim kiyib, beliga charmdan kamar bog'lab yurar edi. Ilyos Xudovand tomonidan tayinlangan payg'ambar ekanligini barcha odamlar yaxshi bilishar edi. Chunki u doimo odamlarga Xudovand aytmoqchi bo'lgan gaplarni yetkazib turgan. Aziz bolajonlar, Ilyos yashagan paytda Isroilni Ahav degan bir yomon podshoh boshqarar edi. Ahav va uning oilasi Xudoga bo'ysunmas edi. Ular har xil qo'l bilan yasalgan haykalchalarga sig'inishar edi. Haykalchalar esa Xudo emasligini siz bolajonlar yaxshi bilasiz. Ahav Samariya degan shaharda katta bir haykal yasab, hamma odamlar shu haykalga Xudo o'rnida sig'inishlarini aytadi. Bu gapni eshitgan Ilyos qattiq xafa bo'ldi. U barchani Xudoning jahli chiqishi haqida ogohlantirdi. Lekin odamlar ham Xudoning payg'ambariga ishonishmadi. Ular aytdiki, mana shu yasalgan Xudo bizga doimo yomg'ir yog'diradi va bizning dalalarimizda ekinlar yaxshi o'sadi deb. Shunda Ilyos tirik Xudoga ibodat qilib, yer yuziga yomg'ir yog'dirmasligini so'radi. Shunda odamlar Ilyosning ibodatini Xudo eshitayotganini bilishdi, lekin baribir unga quloq solishmadi. Aksincha, uning ustidan kulishdi. Shunda Xudovand Ilyosga podshohning oldiga borib, hamma gaplarni aytishni buyurdi. Aziz bolajonlar, podshoh Ilyosni qanday qilib kutib olgani haqida keyingi dasturlarimiz orqali bilib olasiz. Hozircha esa siz azizlar bilan xayrlashib, barchangizga sog'lik va salomatlik tilab qolaman. Azizlar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga marhamat qiling. Saytimizdan ko'plab qiziqarli ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Xayr, omon bo'linglar.